sumunta ang kinabuhi sa tagwalay na daghan sa iyo.
Kasadya ni takna dapit sa kahimayaan, maui among nakita ang panagway nga masanagon. Ulahan o gulahan ang tagbalay nga giawitan, awit nga halang dum sa tanang Pasko nagmalipayo.
Tuguti kami nga mula sa inyong kinabuhi, pangambit kamo sa himaya nga among gimithi.
Awit ang tangkalibutan, sayawan ta ang katawhan, padungta ang kabulanan nga nagpuyo ning duha.
Ang tatawa makatambag kasubo, nunot ka na mo mag-aawi. Ang kasadya nga pinatay nagsubo sa pag-uban sa hudyaka. Ugkaron ania among idalit ang kalipay nga way sama. Ubanta, ubanta, ubanta sa kalibutan sa himaya.
Birthday sa atong Ginoo, si Jesus nagpakatawo, makaluluoy kaayo. Sa kumita gibanwagan ang pasungan nga iyang natawhan, aron ni Baltasar Melchor Gaspar itultulan.
Pwede